Sponzorem pořadu jsou obojky, spotony a další účinné přípravky proti klíšťatům a blechám pro vaše mazlíčky od společnosti Beafar.
Beafar, because pets are family too.
Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Hezké dopoledne a krásný den. Jsem moc ráda, že je se mnou ve studiu přednostka pediatrické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze Lucie Gonzorčíková. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Když bychom se podívali k vám na oddělení, jakou škálu nemocných dětí bychom tam našli?
My máme velmi širokou a velmi pestrou škálu nemocných dětí. V podstatě od takových těch akutních nemocí, když dítě přijde se zápalem plic nebo průdušek, většinou pobyde pár dní, zase odchází zdravé, až po chronicky nemocné pacienty, to jsou pacienti třeba s Crohnovou nemocí, to znamená s nespecifickými střevními záněty, pak u nás pobývají také děti třeba po transplantaci jater a nemalou část naší klientely bohužel tvoří i třeba pacienti dětští nebo náctiletí třeba s různými psychiatrickými problémy po sebevražedných pokusech a najdete u nás i děti, které se léčí s tuberkulózou, což je taky taková unikátní věc.
Mm-hmm. To sebepoškozování u náctiletých a sebevražedné pokusy, to je velké téma. Rozumím tomu správně, že tomu dítěti vlastně se v nějakou chvíli už nemůže dostat psychiatrické pomoci, takže místo toho, aby skončilo na dětském oddělení třeba v Bohnicích, tak skončí u vás?
U nás skončí většinou tehdy, když vlastně v rámci toho sebevražedného pokusu udělají něco, co je vlastně ohrozí na životě, například a nejčastěji to bývá třeba spolikání nějaké toxické dávky léků a v tu chvíli to dítě vlastně může mít ohrožené svoje životní funkce a je na nás jako na pediatrech, protože to je téma interní, abychom vlastně zaléčili to tělo v první fázi a teprve ve chvíli, kdy ten pacient je stabilizovaný, tak ho předáme dále do péče psychiatrů.
Mm-hmm. Jak řešíte sebepoškozování? Někdy jsou to opravdu nepěkné věci a tam se vlastně i ten lékař ošetřující musí nějakým způsobem postavit k té psychice těch dětí a třeba s nimi o tom mluvit. Jsou-li otevřené? Mm-hmm.
Ano, to je taková situace, která není úplně jednoduchá. Myslím si, že ten náš tým jsou lidi, kteří hodně to dělají srdcem, ať už sestřičky nebo lékaři. A samozřejmě pokud si takové věci všimnou, většinou jsou nějaké nářezy a je to ta akutní fáze, kdy vlastně ten pacient je přivezen třeba záchrannou službou, má poruchu vědomí, tak v tu chvíli to neřešíme. Pak ovšem následují dny, kdy už ten pacient se z toho, dejme tomu, dostane, už je plně při vědomí, může komunikovat, ale my ještě čekáme, až se třeba uvolní místo na psychiatrii a někdy se ten pobyt u nás protáhne třeba i na 14 dní nebo i déle. A to je samozřejmě pak prostor pro to, kdy s nima můžeme hovořit. Myslím si, že na to není nějaký jako jednotný mustr. Taky oni ty důvody, proč třeba ty pacienti to udělali, nebo co nás přivádí, tak jsou různé. Snažíme se hovořit jak s nimi, tak s těmi rodinami. Máme tam na pomoc výbornou psycholožku, která hodně to s nima probírá a snažíme se celkově jako být hodně podporující. Čili jako asi není úplně dobrá věta, jako je Maruško, prosím tě, co jsi to vyvedla. Tím asi jako úplně nepomůžeme, spíš se snažíme jakoby chápat a snažit se rozklíčovat ten důvod, co zatím bylo. Protože já jsem přesvědčená, že my těm dětem nepomůžeme tím, že jim dáme tablety, antidepresiva třeba, nebo nějaká léky proti úzkosti, to samozřejmě důležitá část, je to taková kotva, ale zároveň se musí pracovat na odstranění toho problému. A tam se snažíme s nimi hovořit, vlastně co se stalo, jestli byl problém v rodině, ve škole, nebo oni sami vlastně neví, je něco špatně v nich samotných a je potřeba to řešit.
Jsou děti, které mají úzkost ze stavu současného světa?
Ano, hodně. Hodně ty úzkosti jsou vidět, projevuje se to různými způsoby, od třeba poruch příjmu potravy až po to sebepoškozování, ale tu úzkost tam vnímám hodně. Myslím si, že na děti a dospívající hodně dopadá i to dění ve světě, ať už jsou to války nebo různé jako nespravedlnosti, anebo i takové to nejbližší okolí. Jo? Taková třeba situace ve společnosti, nálady v rodině, nálady ve škole a oni prostě třeba kolikrát neví, jak se s tím vypořádat a řeší to tady těmi způsoby a ta úzkost je tam veliká.
Tyhle děti ve věku někdy už i 10, ale spíš třeba 12, 14, 16 let mají taky často pocit, že jejich život nemá hodnotu, ano. Že asi nikomu nebudou chybět. Co chybí jim, dá se to říct? Chybí jim nějaké domácí zázemí? Nebo...
Já si myslím, že jim chybí, když to řeknu úplně pateticky, prostě láska, pozornost. Strašně často tam pozoruju, že oni jsou v koloběhu nějakého jako dění, škola, tlak na výkon, rodiče třeba jsou zaměstnaní, hodně vytížení, není pak čas si popovídat, vlastně promluvit, jakoby zcukne se to jenom na to, že oni zkontrolují třeba ty školní výsledky nebo zeptají se, jo, všechno dobrý, ale vlastně neví už, s kým se to dítě třeba baví, nebo jestli, dejme tomu, přes sociální sítě není předmětem nějaké šikany nebo nevhodného chování a to dítě jako často se cítí nebo ten dospívající osamělý. A kolikrát se mi to i stalo, že jako přišlo třeba děvče nebo i chlapec prostě jakoby od hlavy až patě v černém oblečení, prostě byly tam známky toho sebepoškozování a prostě stačilo říct pár vlídných vět a jo, říct prostě, Aničko, ty jsi tak šikovná holka, tobě to sluší, ty jsi hezká. A viděla jsem, jak úplně roztál ten člověk najednou, protože není zvyklý, aby s ním vlastně takhle někdo mluvil. A vlastně velmi často taková velká vnitřní křehkost se zaobalí do takového jako drsného obalu.
HHC, kratom a podobné modní výstřelky, jak vypadají, když vlastně je musíte řešit vy jako lékaři na pediatrii?
Vnímáme to jako velký problém, protože ještě s oblibou se tyhle látky kombinují třeba s alkoholem. Je to teď taková jako trendy věc. Ty HHC bonbony třeba jsou velmi snadno dostupné i v různých automatech. Ten kratom je taky velmi populární. Dělá se z toho taková jako tinkturka, kterou mladí označují jako bláto. Používají to vlastně jako na povzbuzení energie a v podstatě je to i jako dost cool. Kolikrát i se setkávám s tím, že třeba sami o sobě oni by to nevzali, ale to okolí je k tomu strhne, aby prostě zapadli do toho společenství.
Jak malé děti si to třeba vezmou?
No, měli jsme nejmenšího chlapečka, který snědl nějaký sušenky z HHC a ten byl, myslím, asi kolem 6 let, teď si nejsem úplně jistá, ale byl jako malý, opravdu malý. A tam vlastně ten obraz klinický, jakým oni přijedou, tak se může lišit od toho, že tam je jakoby zmatenost, nevolnost, zvracení, kvalitativní i kvantitativní porucha vědomí, ale vlastně i ten v tom nejhorším případě nám i to dítě skončilo vlastně na ventilátoru, protože potřebovalo podpořit vlastně životní funkce.
Vaší oblíbenou specializací je hepatologie. Ano. Může si to dítě poškodit i játra těmihle látkami?
Těmihle konkrétně si myslím, že naštěstí jako vyloženě ne, ale jsou jiné látky, které ty játra poškozují a takhle jsme měli třeba pacientku, která vlastně skončila nakonec transplantací jater po intoxikaci extází, takže určitě bych to nepodceňovala a zvlášť, když se ty léky kombinují, tak ono v podstatě jakoby kterákoliv látka, řekněme omamná nebo návyková nebo dejme tomu nějaká takováhle podporující, když se určitým způsobem zkombinuje, tak může vyvolat poškození jater. I v podstatě kterýkoliv lék, když ho třeba se předávkuje, tak může vyvolat poškození jater. To znamená, každý z nás máme jako jinou enzymatickou výbavu, jinou jako genetickou vlohu. Proto jak se s těmi cizoridými látkami jako popasujeme a u někoho to opravdu může skončit i takhle velmi závažně.
Vy jste pediatrička, vaše maminka byla ve své době přední lékařka v oboru dětské chirurgie, ještě ordinuje, říkala jste před chvílí. To znamená, že volba byla jasná, ale proč pediatrie?
I ta cesta k medicíně jako nebyla úplně jednoduchá. Nebyla. Já jsem vlastně až do poslední chvíle jako v maturitním ročníku nevěděla, co. Pak měla jsem různé jiné preference, co mi rodiče jako seškrtali tak trochu nebo rozmluvili. A pak vlastně jsem nad tím začala přemýšlet, a protože jsem v tom lékařském prostředí tak nějak vyrůstala, chodila jsem za maminkou na návštěvu jako do ordinace a líbilo se mi tam, tak jsem nakonec si říkala, a tak proč ne, tak to zkusím. Ale pediatrie, vlastně já jsem studovala na druhé lékařské fakultě v Motole, kde je to nemocnice přeci jenom hodně zaměřená na děti, na pediatrii a během těch studií tak vlastně mě ten obor zaujal a proto jsem se pro něj rozhodla.
Jak řešíte beznaději ve vašem oboru, když to začne být těžké? A, protože já jsem se dívala na nadační fond Davida Švestky, tam jsou příběhy dětí, se kterými se podařilo, ale třeba konkrétně třeba v případě Davídka ten boj jste nevyhráli. Jak se s tím člověk popasuje? U těch malých dětí to musí být těžší.
Já jako jsem jednou četla někde nějaký heslo, takový nebo citát, že kdyby jsme neměli naději, tak naše srdce by uschlo. Tak já se snažím prostě vždycky tam tu špetku naděje mít, ale zároveň musí člověk vnímat i takový nějaký přesah, že i když třeba se to ubírá tou cestou, kterou my vnímáme jako neblahou, která může skončit a někdy i skončí smrtí, takže vlastně by to v nás nemělo vyvolat beznaději, ale že možná je to v pořádku, že se to tak stalo, ale myslím si, že vždycky musíme mít za sebou odvedenou jako maximální práci. My jako lékaři, já, i když to nedopadne dobře, tak prostě chci mít pocit, že jsem pro to dítě udělala jako maximum, že tam nebyla ještě nějaká cesta, kterou jsme třeba nevyužili, ale že opravdu jsme pro něj udělali to maximální možné, co šlo.
Vaše maminka, kromě toho, že je chirurška, tak vystudovala i teologickou fakultu, jestli se nepletu. Bavili jste se na tohle téma s mámou někdy?
Bavili jsme se velmi často. Samozřejmě prostě medicína je jakoby obor, kde si saháte na ty jako různé nejniternější lidské osudy a pocity a situace a musíte tam vnímat ten přesah. Jo, v případě jako mojí mámy ta teologická fakulta vlastně jí umožnila trošku jako rozebrat, řekla bych exaktně to, s čím se vlastně každý lékař, ať už je věřící nebo nevěřící, popasovává. Pomohlo jí to zodpovědět různé otázky, ale myslím si, že každý z nás jakoby lékařů hledá odpovědi na tyhle ty zásadní otázky. Pro ní to teda byla zrovna tahle cesta. Pro mě to zase bylo třeba malinko něco jiného, ale myslím si, že člověk musí respektovat nějaký jako přesah, že my tady na zemi ten život máme nějakým způsobem vymezený, určený, děláme všechno pro to, aby jsme to třeba ovlivnili k dobrému jako lékaři, ale prostě je tam i velký respekt před tím, když tam vstoupí smrt a já jako křesťan třeba vnímám, že to není ta poslední stanice a jakoby v podstatě s velkou pokorou se snažím k tomu přistupovat, že prostě někdy to nedopadne.
Kdo byl David Švestka?
Davidek Švestka byl náš pacient dlouholetý, který si troufám říct, jako zanechal v nás všech velký odkaz. Byl to chlapeček, který opravdu měl jako závažnou metabolickou vadu, s kterou se potýkal úplně od kojeneckého věku, potažmo celá jeho rodina. Potom se to vlastně řešilo transplantací jater. Po té první transplantaci, ale tam byly určité komplikace, které vedly postupně k selhání toho prvního štěpu. Tudíž on podstoupil druhou transplantaci jater. To znamená, bavíme se o velmi malém dítěti, které za ten svůj krátký život stihlo jako velmi náročné operace a zdravotní výkony. A člověk by čekal, že bude třeba nějaký zahořklý nebo prostě, že se to projeví na psychice toho dítěte nějakým neblahým způsobem a on byl neuvěřitelně pozitivní a dokázal vlastně jako strašně vracet tu pozitivní energii zpátky. No a vlastně po té druhé transplantaci ten jeho život hodně rozkvetl. On v podstatě do té doby ta kvalita jeho života byla pořád omezená, limitovaná. A po té druhé transplantaci, která se povedla, tak on začal prostě najednou cestovat, začal chodit do školy, opravdu si užíval život plnými doušky, byl strašně nadšený, chtěl být influencerem. A bohužel teda, protože pacienti po transplantaci musí brát imunosupresivní terapii neboli terapii, která potlačuje imunitní systém, aby se nám ten orgán neodhojil, tak jsou samozřejmě náchylní vůči infekcím a on vlastně chytl infekci, která probíhala velmi rychle, velmi fatálně, už nešla zvrátit. Ale v podstatě za tu krátkou dobu stihnul vlastně plnými doušky ten život nasát. No a vlastně mě musím říct, strašně, strašně dojela jedna věc, že jakoby nikdo z nás netušil ten den, kdy Davídek přišel jako na příjem tady už s podobrazem této infekce, takže to nepřežije. To jsme si opravdu nemysleli. Mysleli jsme si, že se dostane antibiotika, že se to zvládne. Ono se to nezvládlo, všichni jsme byli zaskočení a ten den vlastně, co Davídek zemřel, tak volala odpoledne jeho maminka a já jako s velmi tlukoucím srdcem jsem ten telefon brala a jako bála jsem se, že třeba se bude zlobit, že jsme ho nezachránili. A ona mi řekla, paní doktorko, já bych vám chtěla poděkovat za to všechno, co jste pro Davídka udělali. A musím říct, že prostě to byl pro mě strašně silný moment a prostě nikdy nezapomenu na Davídka ani na jeho rodinu. A chtěla jsem teda i proto třeba nadační fond, který jsme založili, jsme pojmenovali po něm, aby jsme mu jakoby umožnili být tím influencerem, protože co je influencer, to je člověk, který ovlivňuje něco, že jo. Tak aby něco ovlivňoval jako k dobrému, i navzdory tomu, že zemřel.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Přednostka pediatrické kliniky Thomayerovy nemocnice Lucie Goncorčíková je se mnou ve studiu. Jestli je vám to jméno trošku povědomé, tak možná je to proto, že jste na něj narazili ve sdělovacích prostředcích posledních, já nevím, týden, 10 dní a tak dále. Protože proti mně sedí ve studiu žena, která vzala kartu z domečku z karet, ale tu spodní a vytáhla ji. Vy jste udělali na Doniu sbírku, chtěli jste vybrat 360 tisíc korun na vizualizaci rekonstrukce pediatrické kliniky fakultní nemocnice, tedy u vás, vašeho oddělení. Je to skutečně tak, že na vaše děti fouká?
Řekla bych, ano, je to tak. No. Prostě tahle ta věta se stala takovým jako pro mě trochu nechtěným symbolem téhle celé kauzy, ale tam jde o to, že prostě ta budova je z celé řady důvodů nevyhovující. Já vůbec nechci, aby to vyznělo, že se jako o to prostě vedení té nemocnice nestará, tak to není. Tam je samozřejmě mnoho budov, které vyžadují rekonstrukci a hodně se toho už i opravilo. A stálo to hodně úsilí a opravdu pan ředitel se maximálně snaží, aby se ta nemocnice prostě dala dokupy. Nicméně těch budov prostě, které ještě stále čekají na tu rekonstrukci, tak tam taky pár ještě je a mezi ně patří i ta pediatrická klinika. A my jsme se tady předtím bavili o nemocných dětech, které u nás bývají a jako asi se shodneme, že to jsou všechno hodně nemocné děti a potřebují...
Po transplantaci a teda asi dost.
přesně tak a potřebují prostě prostředí. Asi taky další věc, na které se shodneme, je to, že k té úzdravě nestačí jenom léky, ale prostě, že ta duše taky prostě potřebuje svoje a to prostředí, v kterém jste jako pacient, je strašně důležité. Tudíž Já vidím, že prostě pan ředitel má hodně, leží na něj velká zodpovědnost, hodně se snaží jako pracovat na tom, aby se to zlepšilo. A chtěla jsem mu pomoct, nechtěla jsem prostě jenom čekat, jakože co přijde, ale prostě i jakoby vlastně dát najevo, že těm zaměstnancům v Thomayerově nemocnici, kteří myslím jsou bezvadní, takže to není jedno. A chtěli jsme tomu vedení nemocnice prostě pomoct svojí troškou do mlýna.
Vy jste netušili, co rozpoutáte.
A my jsme netušili vůbec, co rozpoutáme. My jsme vlastně chtěli udělat takový úvodní výkop. Já si myslím, že ta částka 360 tisíc korun v rámci rozpočtu rekonstrukcí nemocnic je symbolická. Jo, je jako v podstatě směšná. Ale byla to taková částka, kterou my jsme chtěli jako zaměstnanci dát dohromady proto, abychom získali nějaký podklad ve formě teda té vizualizace, té studie, který by se pak dál použít jako standardní cestou k získávání dalších prostředků od zřizovatele na tu samotnou rekonstrukci.
Vy jste byla i na ministerstvu s panem ředitelem nemocnice k podání vysvětlení. Jak to vypadalo?
No, nebyla to úplně příjemná situace. Já samozřejmě chápu, že v podstatě na ministerstvu zdravotnictví byli překvapeni touto aktivitou.
Co jste si to dovolili?
No, spíš ve smyslu, jak je to možné, že v podstatě se dělá sbírka na něco, co by měl platit stát a že samozřejmě teď to bude terčem kritiky, řekněme veřejnosti, že stát se nestaral, ale jakoby za mě to je taková zkratka nešťastná tohleto. V podstatě že o stát se musí starat jako o mnoho věcí, ale je na každém z nás, abychom v tom úseku malým, za který jsme zodpovědní a v kterém fungujeme, tak se vynasnažili, aby se to prostě zlepšilo. Jo? Není možné jen pasivně čekat. Takže prostě my jsme touhletou sbírkou chtěli dát věci do pohybu a brát to spíš jako pomoc. A mrzelo mě, že místo toho, aby se řeklo, tyjo, to je super, že my tady máme takové zdravotníky, který nejdou si sem jenom odkroutit, jo, svoje nějaké hodiny, ale prostě je jim jako záleží nezasloužím na to, aby ta péče byla 100% kvalitní po všech stránkách, pojďme je podpořit, pojďme s tím něco dělat, tak místo toho vlastně se hledá viník a říká se, jak je tohle to možné a vznikla z toho kauza, kterou jsem úplně jako nechtěla.
Hmm. My se k rozuzlení kauzy dostaneme, ale řekněte mi, co dělá primářka, když jí zavolají, že jí na oddělení, prostě kde leží nemocné děti, vypadne okenní tabule celá.
No, tohle to bylo jako po vichřici. Řešili jsme to ráno, standardně prostě to řešíme tak, že to nahlásíme jako mimořádnou událost a vlastně informujeme o tom vedení nemocnice, aby se to spravilo.
Já vím, ale v tom pokoji jsou děti, že jo?
Takhle, tady v tom pokoji zrovna to sloužilo jako kuchyňka, ale principiálně mohly tam být i děti, no tak je potřeba rychle prostě zavolat sklenáře a zasklít to stejně, jako kdyby se vám to stalo doma, tak prostě musíte rychle pracovat na tom, aby se ta rozbitá část jako spravila. No. Ale za mě je to prostě takový symbol, jo, ty foukací okna a tady to rozbitý sklo toho, že prostě celkově je potřeba to zlepšit, jo, protože ta budova zároveň nestačí jenom opravit, ale prostě je potřeba, aby tvořila funkční celek i s těmi dalšími obory, proto my jsme se i rozhodli nebo domluvili s vedením nemocnice, že budovu pediatrické kliniky přesuneme naproti přes park, aby tam byla v těsném sousedství dětské chirurgie, oddělení dětské intenzivní medicíny, aby ty děti prostě tam měly péči pod jednou střechou a o to teď usilujeme.
Bavili jsme se o vašich pacientech, někteří jsou i po transplantaci jater. Mm-hmm. Seděl tady pan profesor Froněk, vedli jsme krásný rozhovor. Můžu si představit, že pan profesor Froněk chodí na vizitu k vám na oddělení?
Ano, ano, pan profesor chodí na vizitu k nám.
Když se transplantuje u nich, teda v IKEMu?
Takhle samozřejmě spolupráce s IKEMem je naprosto klíčová. Když se bavíme o transplantacích, to nikdy není jako věc jednoho lékaře. To je týmová práce. To gro se provádí v IKEMu, když se bavíme o dětské transplantaci jater pod vedením pana profesora Froňka, kterého já si strašně vážím a opravdu strašně moc dětem pomohl a dělá neuvěřitelné věci. Ale my, protože takhle, IKEM nemá jako pediatrickou část přímo, takže my se potom o ty děti staráme a protože to Majerova nemocnice je v těsném sousedství IKEMu, tak se snažíme tam dělat pro ty děti zázemí a pochopitelně velmi úzce spolupracujeme jak s panem profesorem Frankem, tak i s dalšími lékaři s IKEM a konzultujeme je a prostě abychom jim dali tu nejlepší možnou péči.
Což děláte? Co říkají, když jsou na vizitě z té jejich krásné budovy u vás? Já se pořád vracím k těm táhnoucím oknům.
Takhle. Já si myslím, že oni jsou v tu chvíli hodně soustředěni na toho pacienta. A tohleto jako není úplně to téma, jako kterým se v tu chvíli zabývají. My, když se tam sejdeme, tak ano, samozřejmě oni vnímají, že to prostředí je prostě jiné, ale asi to berou jako, že oni odvedou perfektně svoji část práce a není asi v jejich možnostech jako ovlivnit úplně všechno a tohle je teda pak hodně na nás. No. Ale je pravda, že když tam na tu vizitu přijdou k nám a zase naopak, když já jdu zase do IKEMu, tak tam jako vnímám ten rozdíl a mrzí mě to, protože myslím si, že ten pacient, který je třeba prostě odoperovaný s maximální možnou péčí, no tak si zaslouží i tu následnou péči v prvotřídní kvalitě. A to prostředí k tomu samozřejmě velmi přispívá.
Vy jste v rámci nadačního fondu Davida Švestky, než vznikla celá tahle kauza a stihla přebublat přes okraj, vybrali nějaké peníze. Co s nimi bude?
My jsme ty peníze vybírali, nebo takhle, původně nadační fond Davida Švestky byl založen za účelem vlastně zvelebit tu kliniku, protože občas se stane, že potřebujete nějaký koberec nebo prostě nějaké jiné vybavení a z toho jsme chtěli financovat vlastně, nebo Tyto předměty jsme chtěli financovat z darů nadačního fondu. Teďka jsme to ovšem soustředili hodně na tu studii, k té projektové dokumentaci, k čemuž sloužila i ta sbírka na Doniu. A konkrétně ty peníze z té sbírky půjdou určitě na tu studii a zbytek doplatí vlastně to Majerova nemocnice.
Takže ta věc s ministerstvem, se sbírkou byla k ničemu? Nebo...
Takhle bych to vůbec neřekla. Já doufám, že to prostě pomohlo odstartovat určitou diskuzi a že místo toho, aby jsme teď hledali nějaký jako viníka, který dostal ať už toho či onoho do nepříjemné situace, tak budeme diskutovat nad tím, co s tím dělat, jak to zlepšit. A strašně moc bych si přála, kdyby jsme tady seděli, ale ne za 5 nebo za 10 let, ale prostě třeba už za 2 roky a mohli si říct, že je v Thomayerově nemocnici nové pediatrické centrum. A za to bych byla šťastná. Jo? Takže peníze, co se vybrali přes Donio, budou na tu studii. Zbylé peníze, které stále ta sbírka vlastně, nebo fond Davida Švestky stále má otevřený účet a my budeme vděční za jakékoliv dárce, tak tyto peníze budou použity na vybavení a potřebné věci pro děti, které jsou na naší klinice. Můžou to být i různé třeba kurzy pro lékaře a různé prostě věci, které pomohou zpříjemnit ten každodenní život dětem.
Vy jste se stala přednostkou před 2 lety, ano. 2,5, zhruba asi tak.
2 roky to budou v červnu.
Jak se změní život lékaře s takovýmhle břemenem navíc?
O 180 stupňů. Protože,
a byly okamžiky, kdy jste si říkala, neměla jsem to brát?
Byly, ale já jsem to brala jako nějakou určitou formu poslání, prostě jako úřad, kde je mi svěřená ta funkce, ne proto, abych pak někde prostě se s tím honosila, ale aby to sloužilo, aby to prostě opravdu vedlo k něčemu dobrému. Pro mě největší problém, toto negativum, co tam vidím, je, že mi přibylo strašně moc starostí vlastně mimo tu samotnou odbornost a já jsem, dokud jsem byla vlastně, řekněme, řadový lékař, specialista, tak jsem mohla 100% se soustředit na vzdělávání třeba ve svém oboru a věnovat se na maximum těm pacientům. To teďka prostě není možné, takže částečně ta moje odborná práce se musela vlastně jakoby umenšit a musím mít časoprostor na věci pro fakultu, věci pro nemocnici, věci pro tu kliniku, protože se cítím být zodpovědná za kvalitu nejenom péče pro děti, kterou tam poskytujeme, ale i za kvalitu výuky a podobně.
Mm-hmm. To znamená, ano, fakultní nemocnice, přicházejí tam studenti,
ano,
na vaše oddělení. Jsou, ano, tam i zahraniční studenti třeba?
Jsou tam i zahraniční studenti, jednak v rámci vlastně první lékařské fakulty, tak máme i zahraniční studenty medicíny, takže to ty k nám chodí vlastně v 6. ročníku, ve 4. ročníku a kromě toho jezdí i stážisté přes různé programy, jako je třeba Erasmus, a vlastně přicházejí z nejrůznějších zemí. Teď tam máme například slečnu z Thajska a přicházejí na stáže třeba měsíční.
A když se podívají, já se omlouvám, protože já jsem včera se šla podívat na vaši budovu, protože bydlím nedaleko a zjistila jsem, že budova opravdu už zvenku neodpovídá standardům 21. století, když přijedou třeba studenti z Thajska. Co říkají?
Tak vidím, jako že koukají tak rozpačitě. No, teda nestalo se mi, že by to někdo vyloženě nahlas komentoval, ale samozřejmě cítím, že vnímají, tyjo, jak je to možný, že se tady poskytuje takováhle péče, takováhle prvotřídní medicína, ale vlastně v takovýchto prostorech. A jsou z toho rozčarováni, to je asi to slovo.
A vaše odměna za všechno to úsilí je kde ve finále, když skončí den?
No, pokud se to podařilo, to úsilí proměnit v to, že se zase o kousíček něco zlepšilo, že jsem někomu třeba pomohla, nebo že prostě se udělala nějaká dobrá věc, tak to je asi ta největší odměna pro mě.
Lucie Goncorčíková je přednostka pediatrické kliniky Thomayerovy nemocnice. Děkuju za návštěvu, za mnohá vysvětlení, za odvahu a ať se vám a vašim pacientům daří.
Já moc děkuji a přeji všem krásný den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.